ktoré bolo jako výstroj toho startéra, ano, ale on je trošku výš než my. Nicméně, jak to dopadá, Milenko?
A ty poštáře... Ale našel dolů na emoci.
No, to je správné. No, kvůli nějakým poštářům nebo židím se organizuje ještě a nejste přehlížení a vynechání. Něco se stane, něco bude, jo? Ty, co stojí, tak nějaké to... No, dělá se, co se může. No. Já vás tedy vítám všechny upřímně a jsem rád, že vás vidím v takovém hojném počtu a no, je to dnešní ten teda tohoto školního roku v úvodovkách poslední přednáška před našimi asi dovolenými a my jsme teď měli takovou do května takovou sadu přednášek, které navazovaly na knižní vydání a podobné od Michaela Jamese. Tím neříkám, že vy asi většinou víte, že napsal překrásnou knížku Štěstí a umějí být a ta je ke stažení na internetu a to je tedy věc, která opravdu je naprosto zásadní a dneska jsem koukal, už je 146 stažení se událo tedy z toho internetu. No a to víme o některých, že to stáhli jedno a na 20krát to rozmnožili, takže ono toho je daleko víc, ale nicméně všem ji doporučuji a pokud ji budete tedy číst, tak moc doporučuji. Hezky od úvodu přes první, druhou kapitolu, ne skočit někam, ne to chce navazovat jednu věc za druhou. Ano, něco se přináší, jo, tak... Dobře, tak je to dobře. No, jednu kapitolu za druhou, protože oni jsou nesmírně náročné, když si musíte zvyknout na jeho styl a také na to, on vykládá víc pojmy, vykládá je, jak ty pojmy, jakým je třeba rozumět a to je pro porozumění celé knížky, která je, říkám, náročná ústřední. No, já v tom teda budu ještě pokračovat v jeho věcech. Něco už mám a něco se chystám, tedy ano, překladům různým, ale teď asi od září bych... rád na taky pokyn jednoho z mých dobrých přátel se vrátil k Robertu Adamsovi, což byl žák Ramana Maharshiho, Američan, a nenapsal vůbec nic, ale jsou o něm satsangy, které držel ano, v Sedoně a v Kalifornii, tak jsou zachyceny a já jsem jich asi 50 získal, když jsem byl v Londýně, tak oni všechny nejsou použitelné, protože jsou třeba nesmírně dlouhé, ale celá řada jich je, už jsme nějaké taky říkali a budeme v tom pokračovat. Tak to je září, pak taky chystám jedno odpoledne, teda večer, otázky a odpovědi zase, ano, kdy budete se moc ptát na cokoliv a bude mou snahou vám odpovídat. No a tak asi to je tak do konce roku přibližně program. Dneska máme na pořadu, že je všechno předurčené, ale to se říká, že ale lze to vědecky dokázat. No a to je právě to, co je předmětem dnešní přednášky, ten pokus o to vědecké dokázání, respektive vědecké důkazy o tomto. Tak, má někdo nějakou připomínku, přání, touhu nebo podobně? Touhu po svatosti zatím neplníme, ano, takže to měl být vtip. Tak, všechno je předurčené. Toto je překlad časopisu, to bych ještě měl říct, z Mountain Pass a napsal to nějaký si pan Weber, Gary Weber, a tento, to je fyzik, ano, významnější fyzika, který tedy zároveň ale je žákem Ramana Maharshiho, a tak on se někdy se na ní odvolává, respektive ne mockrát, ale teda zmiňuje ho. A ten celkový postoj potom na konci shrnuje. Tak Sri Ramana Maharshiho slavné a kontroverzní prohlášení je, že to, že co zmiňuje Arthur Orsborn, to byl jeden z jeho vynikajících žáků, který žil s celou rodinou v Tiruvannamalai, Arthur Orsborn, a ten napsal knížku Učení Bhagavána Ramana Maharshiho. A tento Arthur Orsborn položil právě takovou otázku Ramanovi, kde říká, jsou pouze důležité události v životě člověka předurčeny, jako například jeho zaměstnání, nebo to, co dělá, čím se zabývá, nebo to mohou být i nějaké bezvýznamné činy, jako například uchopím-li tuto sklenici vody a přenesu ji třeba někam jinam do vedlejší místnosti nebo do té, v této místnosti, je to také předurčeno. A Sri Ramana odpověděl, všechno je předurčeno. Nejprve se zdá, že taková víra či přesvědčení činí člověka nejistého, nešťastného a poléká ho, znervozňuje takové tvrzení. Také se to jeví jako nemožné, jako nerozumnost, přeci bez srovnání s naší každodenní zkušeností. Nicméně ten, kdo to prohlásil, Sri Ramana, byl jedním z nejšťastnějších, nejspokojenějších a nejklidnějších lidí, kteří svou přítomností poctili lidstvo, alespoň tak, jak naše dějiny pamatují. A jeden z největších vědců, Albert Einstein, prohlašuje ku podivu, co si velice podobného jako Sri Ramana. A říká, je to ku podivu, ale říká to, jak začátek, tak konec, všechno je předurčeno silami, nad kterými nemáme nejmenší moc. Je to určeno jak pro hmyz, tak i pro hvězdy. Lidské bytosti, rostlin, to i kosmický prach. Všichni tanční podle mysteriózního zvuku intonovaného kdesi v dáli neznámým pišcem. Albert Einstein.
Tady pan inženýr
Prosím.
Ne,
ne, ne, to je přednáška. To je víte, o čem se ještě jedná.
Ještě přijdem, ale ten se toho pak zřekl, jo, že pak to prý odvolal ten Einstein.
No prý. Ano. Ano prý, ano. No, tak jdeme dál. Tradiční Advaita kategoricky odmítá možnost, že by věda mohla poskytovat pochopení nedvojných konceptů, když vzpomeneme na Galilea například. Takový přístup, který tehdy panoval, riskuje neinformovaný a nesprávný pohled, když se odmítá, že Země není středem vesmíru. Jako příklad ze současnosti autor uvádí, já ho neznám, ale on ho říká, výborné vícesvazkové dílo o Advaitě Denisa Whitea, které zní Zpět k pravdě 5000 let Advaity. Tím vědě se poskytuje tam menší důležitost, než obsahuje jedna stránka. Které vědecké pohledy přivedly světoznámé vědce k těmto zdánlivým mystickým závěrům kritické tematiky, volby, svobodné vůle a předurčení. Takový vědecký přístup jsem, říká autor, aktuálně uvedl v mé knize Štěstí na pomyšlení, praktický průvodce k probuzení. Tolik prosím ten autor, teď už se věnuje čistě tomu dílu. Původní a prvotní studie, která byla učiněna, se odehrála v roce 1983, a provedl ji Benjamin Libel a ta je považována za hluboce významný přínos ke zdroji lidského řízení. Bylo provedeno následovné. Účastníci pozorovali hodinky, čas, a přesně sdělovali, kdy se rozhodli pohnout zápěstím. A současně se sledovalo, kdy tento pohyb opravdu nastal. Záměr pohnout se byl v mozku zaznamenán o 200 milisekund dříve, než pohyb opravdu nastal. Elektrody upevněné nad motorickými oblastmi mozku, oblasti týkající se řízení pohybu, určovaly, kdy mozek spustil pohyb a zaznamenávala se elektrická aktivita svalů, zapojených do pohybu zápěstí. Bylo přesně zaznamenáno, kdy začal pohyb svalů. Mozek spustil pohyb asi o 550 milisekund dříve, než akce opravdu začala. Účastníci si uvědomovali úmysl o 200 milisekund dříve, než k němu došlo. A motorická centra mozku však spustila pohyb dříve, než si toho byl účastník vědom. Naše činnosti probíhají dříve, než my v uvozovkách víme, že nastanou. čin, tak to není výsledkem vědomého procesu. Čin, tak to není výsledkem vědomého procesu, který my spouštíme, je výsledkem mozkového procesu, který byl spuštěn dřív, než my jsme to věděli. Tento nález má velký dosah na otázku svobodné vůle a jaká je role našeho já. Studie byla mnohokrát opakována. Bylo zjištěno, že zdroj těchto rozhodnutí se objevuje dokonce v krajních případech až 10 vteřin dříve, než byl vědomně znám, zaznamenán. Tím tato práce byla nedávno rozšířena o komplexnější myšlenkové procesy se zaměřením na pohledy takového typu aha, jo, eureka, jak se říká. Kdy a odkud tyto procesy vystupují? Výzkum prokázal, že i když si je lidé vědomě neuvědomují, jejich mozky musí být zřejmě v určitém stavu pohotovosti, aby se porozumění mohlo uskutečnit. A co víc, stav možno zjistit až 8 vteřin dřív, než si je člověk vědom onoho aha okamžiku. Tento článek, který byl uveřejněn v Economist, uzavírá. Zdá se, že vědomá myšlenka neřeší problém. Namísto toho podvědomý proces se odehrává v pozadí a doručuje reakci do vědomí, jakmile dorazí. Vědomý koncept mentálně odvozené, zvolené volby našich činů je takto otázkou, vám možno říct, že to není jisté, že to je mýtus. Všimněte si, že věda sice dovede změřit rychlost, dráhu a já nevím co všechno, ty jednotlivé body, ale odkud ony impulzy přicházejí, to nikdo neví. My to teda také nemůžeme říct. Kdybychom věděli přesně co. Myslím. Aha. Dobře. My to také nevíme. Nicméně tuto záhadu věda sama objevila, stanovila, prohlásila, ovšem odpověď, odkud. To nikdo neví, logicky nikdo neví. Jenom ví se, že to tak je, že mezi tím, co opravdu nastane a mezi tím rozhodnutím uplyne doba, do které my nijak nevstupujeme, ani nevíme, že to budeme dělat. Tak to je, když je mezi tím až 8 vteřin. To je pěkně dlouho. nejkratší jsou ty půl vteřiny, ty milisekundy.
Já bych měl názor.
No, až to tak si ho nechte zatím. Prosím vás, zatím je přednáška. No, já taky mám na to názor a neříkám to teď, ale máme, postupně si to uvidíme. Když poznáváme neschopnost předpovídat naše činy, je možné po tomto faktu, abychom předpověděli výsledky činů? Těžko. Když se na to zaměříme, můžeme nastínit teoretický komplexní systém, zvaný a známý jako teorie chaosu. Je pozoruhodné, že malé, zdánlivě bezvýznamné změny mají dopad na chování velkého komplexu dynamických systémů, jakým jsou naše životy. Když meteorologové pracují s modelem předpovědí počasí, zjišťují, že velice nepatrné změny jediné hodnoty způsobují, že celkový systém počasí se může dramaticky změnit. Tento objev vedl k nyní široce známé metafoře, že létající motýl svými křídly způsobuje hurikán ve vzdálené části světa. Prostě je to metafora. Některá užitečná přeturčení a volby se vynořily z toho přístupu a to jsou. Předpovědi týkající se komplexních systémů, které jsou podrobeny změnám, jako tomu je třeba u našich životů, jsou nespolehlivé. Ty předpovědi jsou nespolehlivé, protože přesná definice jen jejich počátečních stavů by vyžadovala nemožné velké množství informací. Všechny části systému ovlivňují a jsou ovlivňovány jinými částmi systému, takže tvoří komplexní síť příčin a následků a jejich ještě dalších zpětných vazeb. Za třetí, předpovědi na základě jednoduché logiky, že je větší A než B a B, že je větší než C, tady nejsou použitelné, protože je příliš mnoho vzájemných působení, takže B a C nejsou poznatelné. Za čtvrté, krátkodobá paměť člověka je schopna podržet pouze 7 informací, 7 bodů na jednou, což beznadějně nepostačuje pro rozhodování v dnešním komplexním světě. Jelikož je náš svět komplexem, pohybujícím se systémem z biliony vzájemně působících částí, jak bychom mohli poskytovat dobře znalá a přesná rozhodnutí. Co znamená v této souvislosti slova odpovědnost, svobodná vůle, dobré a zlé? Aniž bychom rozhodovali, zase jedná o vnější působení, nebo zase jedná o náhodu, je možné přijmout, že všechny události jsou nad naším chápáním, nad naším rozumovým rozhodováním. No, jen si veme, zvažme příklad z našeho každodenního života. Jako je takové jednoduchá událost, když se sejdeme s přáteli, nebo máme schůzku. Jsou tam možnosti. Dorazí vám vaše auto, nebo objednané auto, nebo autobus včas. Bude doprava problémem, nebude zácpa, nevypočitatelná. Zavolá vás někdo, nebo obdržíte e-mailovou zprávu, která změní vaše plány. Jak dlouho budou ti druzí čekat? A nebude mít potom třeba někdo nějakou schůzku, takže nebude moc čekat. A tak dále. Jestliže nastane některá z těchto událostí, pak vzniká série jiných nepředvídatelných událostí. Takové události jsme všichni zažili a vymykají se zcela naší kontrole. Jednoduchý pád stromu, který má třeba jenom dvě větve, názorně ukazuje, že je nemožná předpovídat důsledky události a mít skutečnou kontrolu nad naším životem. Nebo nad naším životem. Jako jiný příklad uveďme si hru v šachy. Představte si, že hra představuje svět. V tomto jednotném světě jsou jen dvě rodiny. Každá má otce a matku. Tři starší dvojčata a 8 mladších dětí. Pohyb, který může každý z nich učinit, je omezený a definovaný. Každý může být na jednom poli, na jediném. A těch polí je zhruba 60. Jestliže příslušník jedné rodiny se snaží dostat a dostane se na pole obsazené členem druhé rodiny, současný obyvatel zahyne, zemře. Každý usiluje se dostat do řad, do pole obsazeného druhou rodinou. A to dělá tak dlouho, se dělá tak dlouho, dokud členové jedné rodiny neskončí. Toto je zřejmě daleko jednodušší než náš svět. Počet částic, které existují v nám známém vesmíru. Počet možných kombinací vzájemných vazeb těchto dvou rodin se odhaduje, že je jedna, číslovka jedna, po které následuje 120 nul. Počet částic ve vesmíru, které existují v nám známém světě vesmíru, se odhaduje na číslici 1, o které následuje 70 nul. Jak by bylo možné, abychom měli takovou úroveň znalostí a předpovídali, kdo a co bude dotčeno naším vzájemným působením v našem nekonečném, komplexnějším světě. Závěrečný přístup je, ve výběru nejdůležitějších událostí našeho života. Když pečlivě zvážíme, můžeme pravdivě říci, že jsme byli odpovědní za všechny události a jejich následky a jak tyto s událostmi souvisely. Uvědomovali jsme si všechny možnosti, které jiní mohli způsobit, když je obklopovali, jakož i vše, co bylo výsledkem událostí. A koho se to v následujících letech týkalo? Pokud tedy nemůžeme brát odpovědnost za všechny stránky nejdůležitějších událostí našeho života a za jejich následky, co důležitého kontrolujeme? Když si uvedeme nejstrašnější pohromy, které pamatujeme, jako jsou zemětřesení nebo válka, když jsme byli touto kalamitou postiženi, mohli jsme se jim předem vyhnout? Dovedl někdo přesně určit následky těchto kalamit? Pochopíme, že následky našich činů nejsou známé či předpověditelné, jak nás to často vyvádí, pak nás to často vyvádí z rovnováhy a znervozňuje. Když aplikujeme tento teoretický komplexní systém do psychologického systému, pak vědci prokazují, že považujeme tuto nejistotu za totálně nepřijatelnou a nebezpečnou. Poukazuje se na to, že neschopnost přijmout skutečnost situace působí bolest a utrpení, protože jsme chyceni v marném pokusu o stabilitu a rovnováhu s tím, že v úvodovkách chceme zachovat starý známý způsob a odporujeme nevyhnutelně vystupující novosti, která je vetkána v procesu života. Autor tady zřejmě neznal radasické tendence, které tedy se zmiňují, zvláště touha po zachování osobní individuality, která touží, jak známo, aby všechno bylo ve starých větých kolejích. Přesně to, co on tady říká. No a když toto je porušeno, no tak dělá, to je jedno z nejhorších utrpení, nebo bych řekl rozkmitů, které člověk zažívá, protože je vyhozen ze svého zakotvení. A proto se tomu ze všech sil brání. To je známou věcí. Čímž docházíme k závěru, že nejlepším způsobem, jak zacházet z dnešní složitosti světa, je držet se myšlenky nepřetržité autorita restrukturalizace našeho já. Míní tím neustálou schopnost vyrovnávat se s nově nastalou situací. Čili restrukturalizace toho já. Poznání nemožnosti předpovídat, kontrolovat a mít opravdovou odpovědnost za naše činy a volby a za všechny jejich následky začne v nás vystupovat hluboké pochopení té situace, která vede k podrobení a přijetí. Než abychom takto pokračovali v životě, když zjišťujeme, že v tom, že žijeme v tom režimu naplněným strachem, konflikty s matkem, a když se obrátíme dovnitř, můžeme zjistit, že v nás, obrácení dovnitř, je hluboký mír, ticho a milost. A s tím pravé osvobození. Otec, matku. Činy se odehrávají právě v přítomnosti toho ticha a jsou plně v souladu s oním okamžikem. Aniž bychom snad měli očekávat obavy z možných následků. Když jsme takto orientováni do sebe sama, vždy víme, co máme dělat, respektive děláme to, co je dobré a bez špatných následků. To je velký zákon. S takovým hlubokým podrobením můžeme vstoupit do ticha a míru, který se tak elegantně odráží na známé fotografii Sri Ramana Maharshiho, na jeho úsměvu, a to jsou obrazy, které přinesly mnohým úlevu a útěchu. Dalším problémem je tvrzení, že okamžiky našeho vědomého rozhodování a kontroly jsou podmíněny genetikou, která tvrdí, že geny jsou základem naší identity i které zároveň i určují schopnosti, jakými my disponujeme. A abychom vůbec mohli činit nějaká nezávislá rozhodnutí. Věda nám běžně říká, že naše myšlenky, pocity a chování jsou široce určovány našimi geny, znalostmi a prostředím. Ale nad tím vším nemáme žádnou kontrolu. Jestliže se budeme snažit se změnit, to je důležité, ano. Jestliže se budeme snažit se změnit a s tím i naše cíle, tak to vše je určeno našimi geny, příběhy a prostředí. To, k čemu jsme schopni se rozhodnout, je převážně určeno tím, co nás utvářelo a což bylo a je zcela mimo náš dosah a kontrolu. Když se díváme na to, jak si vybíráme ty které informace, na které se chceme v budoucnu zaměřit, pak výběr je činěn našim existujícím já, ale které jsme nikdy nesestavovali. Zda v budoucnu zakročíme či nevkročíme do série určitých nějakých událostí, je proto také předurčené. Tolik fyzik a stoupenec Ramana Maharshiho Gary Weber. To byl překlad z Malta. Tímto máme možnost rozvinout debatu. Pokud má někdo nějakou připomínku.
Bych chtěl to pane Skarnica nejprve na váš názor tady k tomu textu.
No, proč ho chcete vědět?
Protože já bych to ani nečetl.
Vidíte to, já jo, no.
A s tím naprosto nesouhlasím.
No, máte právo, tak ano.
Zabývám se teda tou moderní vědou. A moderní věda už dneska došla mnohem dál než Newton, i než Einstein. Už je tady nové takzvané paměťové paradigma soucna. Ti moderní vědci naprosto otevřeně mluví o vědomí, o božské mysli a o tom, že nic není předurčeno. Kvantová fyzika, tam má na to spoustu důkazů a špičkoví vědci, to jsou i třeba často osvícení jogíni, tak spolupracují a už jsou hodně daleko, než tento pan Weber. Toho bych ani nečetl.
Vidíte, já toto nevím, tak jsem rád, že rozvídám. Ale nicméně, tím jste pana Webera vůbec nevyvrátil, protože jsou tady ústřední ty pokusy, těch, které byly tady zmíněny, které byly mezi rozhodnutím a mezi okamžikem.
To je zajímavý pokus, no já bych to dokázal vysvětlit, nebo jenom můj názor na to, jak to mohlo být. Oni hledali pořád mysl v mozku, ale přece mysl není omezená na nějaký mozek, na nějaký kus nějaké tkáně. Ta mysl může být třeba právě tam, kam zaměřím pozornost svého vědomí. Pokud zaměřím pozornost svého vědomí na to zápěstí, tak já jako vědomí tam posílám ten impuls. Ten impuls přichází z vědomí, odkud jinud. A potom, pokud počítám nějaký čas až nějaká informace dojde do mozku, tak to nesouvisí už se mnou a s mojí myslí, ale pouze s nějakou nepřesností měření nebo s nějakou dráhu jakéhosi elektromagnetického impulzu jdoucího kamsi. Ale já jako bych mysl nehledal v mozku.
Ale oni taky nehledali.
Teď tam měří dokonce, kdy tam dorazí zpráva. Nebo
ne, oni řekli, kdy ne, my jste asi špatně poslouchal. Oni měřili skutečně jenom, kdy byl impuls, ale neříkali vůbec mysli, kdy byl impuls, který toho pohybu a kdy předtím se odehrával, protože to ohnutí je způsobeno tedy motorickým svalstvem, kdy předtím byl ten rozkaz tomu vůbec postán. A zjistilo se, že bylo daleko dřív to rozhodnutí ohnout to zápěstí, než vůbec ve vědomí té mysli nastalo uvědomění si, že se rozhoduje k tomu, že to zápěstí ohne. Ale tím není řečeno nic o mysli, ale jenom, že se pozoruje to impuls a uvědomění si impulzu.
No a já bych nestotožňoval jako ty informace, které máme o mozku s tou myslí.
Ale to není dávno stupno.
Oni tam měří nějaký impuls v tom mozku, jako ale...
Motoricky, no oni tam...
No to jsou poznatky zase té neurologie, ale to je materialistická věda. Ty tam hledají mysl v mozku a jsou o tom knížky, ale já se zabývám radši jogou a ramanou, než nějakou materialistickou vědou z 50. let.
No to je váš názor. Já znovu trvám na tom, že tady se mluví jenom o impulzech a nic jde. Ale odkud ty impulzy přijdou dříve do toho mozku, tam nikdo, ani oni, nikdo neříká. Že to jenom je předurčené.
No abych to nesváděl na to předurčenost. No prostě to nevíme, nebo nedokážeme to vysvětlit.
No je napřed je impuls, pak je ticho, nikdo to neví, ale změřený ten impuls je a pak nastane ohnutí zápěstí. Takový je ten výsledek jednoduchý.
No někteří věci to vysvětlují i tím, že se tam nějak promítá ta událost zpátky v čase, že tam je nějaké zpětné plynutí času. To je ještě šílenější vysvětlení.
No vidíte to. Prosím.
Mám za to ještě hnedka v počátku té přednášky, tak toho Einsteina je třeba vyškrtnout, protože to bylo vlastně, to začalo v době Newtona. Když Newtonovec si spočítal, jak se přitahují dvě hmotná tělesa, tak samozřejmě, že přišli hnedka na nápad, že kdyby věděli postavení všech atomů, tak jak jsou ve vesmíru, a protože se znají ty zákony, jak se budou přitahovat, tak by mohli odhadnout veškerou historii, co byla zpátky, a veškerou, co bude dopředu. A tohle to v té fyzice trvalo až prostě do konce 19. století. A i Einstein, nehledě na to, že udělal tu speciální a obecnou teorii relativity, to dostal Nobelovy ceny za fotovoltaiku a tak dále, to není důležitý, ale on nikdy nepřijal tu možnost, že to všechno může být jinak, tak jak k tomu došla postupně kvantová fyzika. Došel do toho až v závěru jeho života. On tam dodal potom tu kosmologickou konstantu, aby ty rovnice prostě ohnul. Ale ukazuje se právě, že spíš naše vědomí řídí ten mikrosvět, než aby mikrosvět nějaký určoval to, co my uděláme, to, co si budeme myslet, nebo to, co budeme dělat v budoucnu. To je naprosto, když vezmete v kvantové fyzice a budete ostřelovat dvěma, uděláte dvě špíry, třeba tady ve zdi, a řekněte si, že máme raketu, jo, tenisovou, a budeme bouchat míčky, tak oni proletí ty špíry a udělají tam otisky, že jo, zatím. Jo, takový čtverečky tam budou. Čili byste čekali, že když tam budete házet prostě stejně elektrony, že udělali to, že oni to neudělali. Oni tam udělali interferenční obrazec. Ale zajímavý je, že to udělají, i když bude lítat jenom jeden. Čili on jakoby interferuje sám ze sebou. Ale stačí, když tam vložíte lidský vědomí, kdybyste to chtěli jakkoliv odměřit, ne tak, že byste na to měli nějaký vliv, tak ty elektrony se začnou chovat úplně jinak jako ty míčky. Prostě jako kdybyste na to koukali. A to je prostě, to jsou záhady naprosto kvantové fyzice, který vám umožní třeba udělat i takovou věc úžasnou, což byste řekli, že to vůbec nejde, že mějte bomby, půlka je, nebo jakákoliv část je padných a ty zbývající jsou dobré. Explozují jenom tehdy, už tehdy, když se dotkne jediný foton. Jediný foton má explodit. Jak uděláte, abyste vybrali ty správné bomby, které vždycky explodují? Jo, to prostě neuděláte. Moment to neuděláte, rozumem. Čili i ten mikrosvět se vlastně chová tak, že ho velmi silně ovlivňuje naše myšlení. Jo, a já si právě myslím, že já jako si myslím, že při tom velkém třesku, že byly nastaveny ty počáteční konstanty, jo, které jsou nastaveny velmi přesně, protože abyste měl z těch původních kvarků a gluonů, to byla taková z té kaše, aby vzniknul náš svět, tak pravděpodobnost, jak se uvádí právě to, co jste uváděl, 10 na minus 120, čili tak malá, jako jsou všechny částice ve vesmíru. Čili to je něco, co není možné, aby se stalo. Jo, čili víme, jaký elektron, jaký má náboj, jaký mají náboj pozitrony, neutrony, všechno víme náboj, ale kdyby jeden z nich se někde v 9. řádu odchýlil, tak se náš svět zrutí do té kaše a prostě nevznikne. Jo. Čili jako když jsou nám daný pravidla, abychom hráli fotbal, jo, a hrajte. Jo, ale to neznamená, že jsem předručený k tomu, že prohraji nebo vyhraji, nebo třeba geneticky, já prostě musím hrát. Jo? A to je všechno pravděpodobnostně. Možná, že vyhraju, když se budu snažit. A když se budu hodně snažit, tak pravděpodobně vyhraju. Jo? I ta celá kvantová fyzika je o pravděpodobnosti. Jo? My vůbec nedokážeme určit, kde se nachází jaká částice, takový ty modely, jak lítají ty elektrony kolem atomu, to je pro školáky, aby si něco představovali, ale tak to není. A prostě my se musíme snažit hrát, jo. A takže bych řekl, že nějakou tu vůli by člověk měl projevovat, jo. Já vím, že nemůžu určit, co se všechno stane, když něco udělám. Ale když řeknu konstruktorům, že zkonstruujte nové letadlo, tak oni je udělají a ona poletí. Jo, a musím prostě říct, dělejte na tom. Jo, dádejte. Udělejte třeba genetický výzkum, jo. Jo, právě s tou genetikou to mám, já s váma částečně souhlasím, že ty geny mají velký dopad na chování lidí, protože to je vidět třeba u adoptovaných dětí a tak. Ale zase bych řekl, že to není absolutní, že nemůžeme tuhle hmotu a ty geny absolutizovat proti lidské duše, lidskému duchu. Protože tak, jak se teďka dělají, už sekvencují geny, tak by to vedlo k tomu, že za 20 let by najednou každý dostal při narození razítko a ty seš červený, ty seš zelený, ty budeš dělat kopáč a ty seš matematika.
Prosím vás, pěkně, já vstoupím do vaší debaty. Já s váma souhlasím. Nicméně dostáváme se úplně někam jinam, než bylo... Já s váma naprosto souhlasím. Ne, že bych to říkal jako řečnickou věc. Já s váma souhlasím, ale ten cíl toho celého je úplně někde jinde. A to je zkrátka dobře, že nejsme schopni naprosto jasně informovat o tom, co, jak teda věc, když nastane, jaké budou mít přesné následky. A vy vidíte sami ve svém životě, a o to nám tady jde i v tom závěru, že přicházejí na nás naprosto nečekané, nepochopitelné situace. V kombinacích takových, že si to nikdy nevymyslíme dopředu. A o to jde. Co s tím? Když budete trvat na všech kombinacích, zákonitostech a já nevím co, psychologických a své mysli a podobně, vy to nevymyslíte. Tak co s tím? To je ta chvíle, jak tady o tom mluví, o té restrukturalizaci toho já. Mít tu schopnost přijmout tu situaci s tím, že vychází od nepochopitelných zdrojů, od, můžeme říct, vyšších sil, od vyšší síly, a my ji můžeme jedině a měli bychom, tak se radí, respektovat. Když ji respektujeme, tak zůstáváme, jak vy říkáte, v té hře. Když ji nerespektujeme, nabijeme si. A právě to respektování těchto, jak jste sám říkal, nepochopitelných sil, které nelze úplně vysvětlit, jenom jejich existenci připustit, o to jde. A tu konstruktivně brát, samozřejmě jako konstruktér staví letadlo a tak dále, tak i to je naším určením, abychom dělali. No tak, ale máme to dělat poctivě a opravdově. Je to tak asi? V tom smyslu? Ano. Děkuju. Tak o to tu jde.
Já k tomu spíš přistupuju, takže jako vše je tak, jak má být. A vše, co prožívám, potřebuju pro nějaký duchovní růst, třeba to nepříjemné, jakoby přijímám a uvědomuji si, že pro toho člověka to je nepříjemné. Ale tedy pro mě, pokud se stotožňu s tou duší, tak je to dobré pro ten vývoj. A přesto ale můžu neustále v každém okamžiku vědomně určovat, jak se rozhodnu a kam nasměruju budoucnost svého osudu. A kam aspoň se snažím zasévat dobré příčiny, aby do budoucna byly ty dobré důsledky. A snažím se s pokorou přijímat to, co už je v minulosti zase to, a to, co se mi do života, co mi přijde do života.
No, to je, ale tam je určité to nemluvíte přeci o něčem jiném, než o tom, o čem jsem mluvil já, určité podrobení se té vyšší vůli a dělat hru, kterou jsem schopen dělat. Ze všech sil.
Určité podrobení, ale myslím si, že mezi tím zasetím a mezi tou sklizní, pokud já se vnitřně proměním a nemám třeba už žádnou tendenci ty chyby ve svém chování znova opakovat, takže už nemusím sklízet všechny ty výsledky a že to můžu vědomě vlastně ovlivnit ten výsledek toho.
Víte, na tohle to vám, by vám Ramana řekl, vám chybí praxe.
A nebo vycházím z praxe?
Ne, nám chybí praxe.
Ta karma, to je výchovný prostředek, ale výchovný a inteligentní dítě je to vlastně to prostředek výchovný, prostředek boží moci a ta je inteligentní. A pokud vidí, že už nemá smysl tam na někoho posílat ty důsledky, které zasel, tak proč by tam potom posílal, aby tu karmu prostě si úplně celou odžil? To není slepý nějaký nástroj, příčina, důsledek. Tam může přijít milost, ne?
Může.
No, a o tom
ale mluvím, ale může, je tam možnost. Jenom může. A jaká,
no, jak, říkám, že musí, to by
no,
bylo...
No tak není žádný zákon na to, ani na to zákon. Sám řekl, může. Takže čili vůbec to, nemusí.
Ale není to předurčeno, můžeme s tím něco udělat. Ale je to na Bohu, samozřejmě, jako nemůžem si to vynutit.
Opravdu tu praxi bych vám doporučoval.
To je důležitá určitě praxi.
No, to je základní.
A pak se hlásí ještě jedna.
Ano, prosím.
Já bych se chtěla dotázat, nejsem středně vedovala problematiky jako všichni ostatní, nicméně bych byla ráda, kdybyste mi osvětlili více, čím se liší vědomí od myšlení. A kde je vlastně jeho centrum a co vlastně tvoří to vědomí jako takové, když já se vnímám.
No, je to velmi dobrá otázka. Je to velmi dobrá otázka. No, vědomí, tak musíme trošku začít. To je velmi vysokomířící otázka, takže se musí začít od někud z nižších pater, ano. Tak vědomí rozhodně není totožné s myslí. Ano. Vědomí je stav, který je existující, který je zkrátka daný existující, jakožto existence. Existence a vědomí jsou spojeny. Není existence bez vědomí a není vědomí bez existence. Ano? Jo? Až jsem... Jo? Chápete to, jo? No ne, ještě to není hotové. Ne. To by to byly... No, tak to je základ. Ano? Čili vědomí je daná entita, která existuje. Ano? A z té se její projev nebo její vlastnost je uvědomování. Vědomí způsobuje uvědomování, nebo je teda vědomí v pohybu, v takovém tom vědomém pohybu je uvědomování. Ano? A součástí toho uvědomování, respektive výsledkem toho uvědomování, je uchopení. Možná bych to chtěl ještě další vysvětlení. I uchopení toho našeho já ve smyslu já jsem tělo si přivlastňuje to vědomí ve formě, která se nazývá myslí. A to vědomí, které je transformováno v mysli, je myslící a formy poznávající. Tyto dvě formy jsou formy toho úchopu mysli. Jedno je myšlení a jedno je poznávací. Objekty poznávací, ano? To jsou dvě rozdílné fáze té mysli. Tak, jestli jsem mohl toto... Jo?
Můžu ještě...
Ano.
Dalo by se tak třeba trochu zjistit, že vědomí souvisí jako s tím, že si člověk uvědomuje do svojí duši?
No to je funkce vědomí, je uvědomování, ano. A teď záleží na samozřejmě na vývinu, na velikosti, na kvalitě, na a tak dále, no toho jedince, co si uvědomuje. Jestli si uvědomuje jenom tedy své jídlo, vstávání a tak dále, a prožívání dne, anebo si uvědomuje svou duši, jak vy jste řekla, také. Ano? To je skutečně záleží na tom vývoji té které bytosti. Uvědomovat si můžete všechno možné, pokud k tomu máte kvalitu, schopnost a úroveň. Samozřejmě čím jemnější, to znamená, co je to jemnější, lépe rozlišující, přesněji, pravdivěji rozlišující bytost, tak ta je schopná tedy jemnějšího uvědomování. Vy říkáte, uvědomují si duši, ale to ještě má své gradace, že? Do jaké míry? A k čemu přichází? A tak dále, ano? Čili to uvědomování si duše ještě není konečné. Konečné je naprosté ototožnění se od těla a mysli a býti ztotožnění se s tím, co je vědomí. Jakožto... Prosím. Ne, prosím.
Já jenom takhle bych jenom podotkla, že mě vlastně zaujala jedna informace, když jsem přečetla Krásnou knihu mrtvých, tak vlastně pan autor tam poznamenával, že vlastně moderní psychologové umístili duši do mozku a se smrtí vlastně, jako vědí, že ta duše vlastně umře taky, ale že to vlastně není možné, že ta duše tím, že prostě neztratí ty svoje informace a identitu, tak i zůstává vlastně jako pořád. A smrtí vlastně se vůbec nic nezmění.
No, víte, já nerad používám slovo duše, protože není definované. Někdo chápe pod pojmem duše to, někdo ono, ano. To je, proto já se vyhýbám, pokud možno, pojmu duše, protože je opravdu existuje mnoho výkladů na to. No, já bych řekl, že co je naprosto podle Advaity jasné, je, že to, co nás oživuje, je duchovní podstaty. Ano? A duch je naprosto nehmotný. A to je to, co nás oživuje, to jest jediná soucnost, a která je tedy kvality duchovní, a nikoliv jakkoliv hmotné, třeba co nejjemněji hmotné. Čili jestli máte na mysli, že se jedná o ducha, který nás skládá a oživuje, pak je to jednoduché a jasné. Ano?
No, duch je vědomý, ne?
No ano.
Duch je vědomý. Ano. Na západě říkají duch, na východě říkají vědomý.
No, říkají to spirit, se říká taky naprosto. To ne, to neříkejte, že se to dělá východ-západ. Ne, i na východě je duchovní kvalita samozřejmě. A ta je vědomá. Ta je vědomá. Ano. Prosím. Je to také pro vás, paní? Prosím. Ale vraťme se tady k tomu záměru té celé toho pojednání, že je třeba brát tu jakousi vůli, která celý svět žene do toho, co je, včetně válek, zemětřesení a podobně. A ono ví proč. A my nevíme. A proto jedinou věcí je přijmout to do určité míry, co je v člověku schopné. Ať se vám stane, co se stane, tak je daleko jednodušší, pro vás zdravější, pohodlnější, když udělali jste, co jste mohli, je to takové, jaké to je, přijímáte to s tím, tak to mělo být. Udělali jste předtím, co jste mohli. A přijímáte to, co je s tím, že to je zásah vyšší síly, kterou berete na vědomí a říkáte, ano, tak to mělo být. Pak máte v sobě mír, ticho a klid, ať se děje, co se děje. A to je to veliké. Na to by se nemělo. To všechny možná, všechna ostatní slova bez tohoto spočinutí jsou jen slova. Prosím. Já opravdu já nerozumím.
Jestli k tomu něco můžu říct, souhlasím to, co říkáte, ano. Že člověk by měl s pokorou přijímat to, co přichází, ale měl by se ptát, proč to přichází. Protože jako jediný nám bylo dáno rukou ze všech živých bytostí, ze živočichů z rostlin. A ten rozum nám nebyl dán jenom způvěrme. A když budeme jenom přijímat to, co přichází, a nebudeme se dotazovat, proč to přichází, tak se nemůžeme zákonitě poučit. A my jsme tady z toho důvodu, abychom se poučili a naučili se předcházet těmto situacím a vlastně se vzdělávali se v tom, co jsme, kam směřujeme, kam jdeme.
Ano? Ještě je, nebo už to skončila? Skončila. No, moment, já potom... Moment, já bych napřed tady odpověděl na to, teda máte plně pravdu. Vy jste si asi, nebo já jsem to špatně, nebo nedostatečně vyjádřil, že jsme udělali, co jsme mohli předtím. To znamená, že jsme podrobili to rozboru, přemýšleli o tom a tak dále. No, udělali jsme, co jsme mohli. A došli jsme tam, kde jsme, tak nejsme schopni udělat víc, tak to přijímáme. Prosím vás, platí, že v józe, že poučení nepřichází nikdy se školením. Vždycky až později. Nikdy nepřichází současně. Jedině snad, ale to, kdybyste byla extrémně teda čistá prakticky, tedy ve svatosti, pak je stotožnění, to je něco jiného. Ale bytosti, které toto nemají, tak vždycky procházejí určitým programováním a je ta odpověď na to vždycky je až později. Samozřejmě, že máte velice pravdu, že máme dělat rozlišování, co jsme schopni. Kvalita toho rozlišování záleží zase na kvalitě sattvické, na sattvickém rozlišování, to znamená na vynikajících vlastnostech čistoty, a podobně, ano, sattvické zkrátka, což je lehkosti a podobně. A tehda je rozlišování, které je naprosto schopno rozlišit bez ohledu na naše vlastní zájmy. Ono se rozlišuje jenom, přichází to jenom k pravdě, a ne k našemu, co se nám líbí, či nelíbí. Co je nám sympatické, či nesympatické. Rozlišování naprosto sattvické přichází pouze k pravdě bez ohledu na nás. Ano?
Dneska může být pravda, že ta pravda je kolem nás, je v nás, ale je otázka, jestli my si chceme připustit, jestli chceme to přijmout. Protože...
Sattvické rozlišování je naprosto neosobní a přijímá tu pravdu, která je. Pardon, někdo tady byl, nějaká dáma.
Přijme. Já jsem tady paní editala, vlastně na některé situaci, tak jsem možná tomu úplně cvětně neporozuměla. Já to vnímám tak, že vlastně jako člověk, který je na základě prostě přežitý zkušeností a který je všichni zpatrný, který je potom může třeba jako vyměnit tu situaci a předcházet situaci, který je třeba omenitou. Nebo asi tak.
No. Já si myslím, že je to i na té úrovni právě toho uvědomování, když kvůli k tomu sporáku a spálení se mám tu zkušenost, že prostě, že to pálí, tak příště už si dám pozor. A když mě bude nějaká vědomá bytost říkat, dej si pozor, spálíš se, tak kolik z nás je ochotný tu pravdu přijmout právě od té vědomé bytosti. Přijmout to s pokorou, že existuje nějaká vědomá bytost, která nám ukazuje tu cestu. A že bychom si třeba mohli ušetřit spoustu problémů, spoustu jako těch vstupů na okraj té propasti nebo do té propasti. ale nemáme v sobě tu dostatečnou výkonu, nemáme ani já, a abychom se prostě nechali, abychom opravdu naslouchali té pravdě a šli v té pravdě.
Já jsem teda, které bych se počítala, tak se vidí k tomu udělám, protože vlastně člověk na základě jakýsi úchodní způsobní meditací, jako se naučí trochu jiná, takže ten výroční otázka, který mu jako naše vtává, takže se to prostě dej, kteří se ženou zda, protože to je takové jako pořád to vlastně ženou jenom přesně vrobí, co to je. A to je vlastně asi taky.
Já bych tady vstoupil do toho, nesmíme zapomenout, že tady mluvíme o podmíněnosti obrátit se dovnitř. A to, že má stupně obrácení se dovnitř. Víc, to je včetně toho, co vy říkáte, že nemáme schopnost, musíme projít školením. A když projdeme mockrát školením, že si při určitých situacích namlátíme hlavu, pak dáme teprve pokoj. Ano, to je vývoj a to patří k tomu. Ale když už potom jsme u toho, že teda to víme, tak nemáme přesto dělat jako, že to nevíme. To nám se nevyplácí. Tak to je jedna věc. Prosím vás, obracet se dovnitř za každou cenu a být v sobě za každou cenu a jednat venku. Jednat venku, ale být v sobě. Jestli se ztotožníte s něčím jiným než sám se sebou, platíte za to. Ať je to cokoliv. Vy jste chtěl?
Tady je doporučený, když mám s něčím problém, udělal jsem všechno, co jsem mohl, tak to přijmu. Jak já poznám ten okamžik, že už jsem udělal všechno, co jsem mohl? Když je něco zlýho, tak já mám vždycky pocit, že jsem udělal málo proti tomu.
No, to je dobrá otázka. To je, odpověď na to je zase praxe a je to stav. Jedná se o stav, kdy opravdu dojdete k tomu, že již jste udělal všechno, co jste vůbec mohl. Pak nemáte pochyby. Dokud máte pochyby, tak zkoušejte to nebo ono. Ale musíte dojít k tomu stavu, kdy vám kresnou ruce a říká, a já už opravdu nevím. Pak, ano, jste tím, který je schopen přijímat. Do té doby ještě můžete zkoušet to nebo ono. Ale všechno se mine a vy už nemáte co by, no tak co chcete ještě? Pochybovat je přesto, to jsou pochyby pro pochyby. Ty jsou celkem k ničemu. Vy musíte dojít tomu stavu, kdy opravdu při nejlepší vůli opakovaně, třeba se modlíte, já nevím, co všechno ještě uděláte, a nevíte opravdu, co udělat jiného. Tak tehdy končíte s vaším snažením, s úsilím. Ano? Ale vy musíte k tomu stavu dojít.
Asi chybá ve mně, že mám problém k tomu stavu se propracovat.
No, ano, může být, samozřejmě. Ale opravdu musíte k tomu stavu dojít. To je, jinak se nedá říct, že jste udělal všechno. Vy musíte dojít tomu přes. Opravdu jsem udělal všechno. Třeba jsem hloupý nebo já něco, ale já nevím. Ano, já udělal všechno. Jiný by třeba udělal. Já ale nevím. A o to jde. Vy jste udělal všechno. Jo, rozumíte? Vy v daných, vy to, ta bytost, ano, udělala všechno, co je v jejich silách. Aby to rozluštila. Když k tomu stavu dojde, tak je dobré to přijmout. Já neříkám předtím, aby se člověk nepokusil. Ano? prosím. Někdo ještě má nějakou? Ano.
Se nutné zeptat, jaký je pak v téhle souvislosti stát zločinu a trestu. Jo, já beru třeba, teď se mě vybavila možná taková přehnaná analogie. Když jdou Židi do plynu, koncentráku, tak si můžou říkat, že udělali všechno a ti, co budou v sobě, tak tam budou v klidu a s mírem duši. Jo, ale někdo je tam poslán. A jak potrestáme toho, co je tam poslal, když on vlastně byl taky takovou loutkou na té šachovnici prozřetelnosti. Čili my, když potom budeme trestat toho, jo, co je tam poslal, tak říkáme prozřetelnosti, ty jsi to udělal špatně a my ti to musíme napravit a popravit toho, co je tam poslal. Jo, to je první a malinká jedna, že je, to je velmi volný to, co jste říkal, ale když se lidi ocitnou v té špatné situaci, tak protože jsou te špatné, tak si vždycky můžou říct, že neudělali všechno. Jo? Když se zrovna vrátím těm Židům, tak se tím, proč jsme se dali pochytat, proč jsme radši nebojovali, proč jsme jo, třeba nepadli. Jo, prostě jak jsou v té špatné situaci, tak vždycky možná lidi budou mít pocit, že všechno neudělali. Jo, čili ten první to byl ten zločin a trest, jo, co udělat s těmi, co vlastně páchají to zlo.
Můžu k tomu něco říct?
Prosím.
Já si myslím, že ať je to na tu stranu nebo na tu stranu, nebo ať se děje cokoliv, tak to není podstatný pro každého. Pro každého je podstatný to. A v tom je možná ta vůle, jak se k tomu postavím. A víc už bych k tomu neřekla nic. To je vůbec to nejklíčovější, co tam je.
Přece správně. To je úplně ano, já s vámi naprosto...
To je moje životní zkušenost.
No ne, je to tak. A zaplať pánu, že nejsme tady k tomu, abychom tu prozřetelnost nebo tam ty, co je poslali do plinobility.
To vůbec nebudu řešit.
No jistě, velmi, velmi správně. To nejsme tím, kteří to mají udělat. Ano, a podstatné je naprosto to, co v jakém stavu já jsem. Je obrovský rozdíl. Když teda vycházíme z toho, že nejsme jedinkrát na světě, je obrovský rozdíl, jestli teda někdo tam jde s úplnou vyrovnanou myslí a s klidem a, s, promiňte, že to teda tak říkám, a s uvolností, s tichem, nebo když jde napnutý plný hořkosti a nenávisti a všeho toho. Poslední myšlenka určuje naše další vtělení. Čili to jsou hodnoty, dobro a zlo, které tady v tomto, v této chvíli u toho jedince nehrají vůbec žádnou roli. Protože on odchází tak, že jeho naplněná sattvická mysl přijímá všechno s naprostým klidem a požehnáním. A to si nese do dalšího života. Co chcete proti tomu říct? Že by ne. Ta hodnota se sama najednou odhaluje. Prosím, má někdo ještě? No, tak že jsme to, pokud to tak to je a už nikdo nechce nic. Ano, prosím. Ale nahlas trochu.
Kdybych řekla jedno slovo a to je ahimsa, ještě ano. Ubližování. A je to jogový termín nebo z východní filozofie a ahimsa znamená neubližování.
Nenásilí, přesně. Nenásilí, přesně to nenásilí.
To nenásilí učí východní filozofové praktikovat nejen na druhých, ale i sám na sobě. A když budeme žít tím nenásilím, tak bychom měli dojít k tomu vnitřnímu míru a klidu a k přijímání všeho a všech a sám sebe.
No, Já bych řekl, že to tak jednoduché není. Nenásilí napřed musíte opravdu dovést vůči ostatním. To je velký příkaz a nenásilí vůči životu a tak dále. Neubližování tedy, ano, potom přeneseno je to, napřed musíte to uvést v tomto rozměru. Druhá věc, abyste toto dokázala, musíte být k sobě velice násilná. A to znamená tapasem, opravdovostí. Ano, tapas je horko, to je žhavé, to je opravdovost. Na to není to, že bychom řekli být k sobě nenásilný. To může být až potom, ale předtím musíte být v tom ohni toho očistném ohni, který vás očistí od všeho ostatního a zůstává jenom to jediné. A to jediné je plné míru. Ale předtím všechno ostatní struska musí skořet. Když budu nenásilná i ke svým nedobrým vlastnostem, kdo je odstraní?
Takže přísný k Ebu.
Rozlišování.
No ano, no, čili na to rozlišování, ale neznamená, že bude ahimsové. To bude tapasové. Říká, a tady mám nedostatek a jedu. A ten s tím nesouhlasím, s tím nedostatkem. Já ho nebudu chovat. Já ho nebudu pardonovat.
To je přísnost k egu, že jo?
Ano. Tam já jsem ještě nečetl a nikdy nestal. Já při tom ahimsu teda dosti znám a studoval, že by k sobě samému byla nenásilí, to jsem ještě neslyšel. Patanžali to je nikde, a který je teda velkým otcem, toho nikde nezmiňuje.
Třeba Ježíš to říká.
Sám k sobě, abychom...
Milujte druhého jako sebe sama.
A co je sebe sama?
No, milujte to stejně jako sebe sama. Takže říká, milujte i sebe.
Co je, jde o to právě, co je sebe sama.
No každý, jak, za co se považuje, no, jinak to nejde, ale...
Ale jděte.
Každý, za co se považuje, tak potom tak sebe miluje, no.
Tak,
s čím
tak
se stotožňuji,
co jste...
tak to potom považuji za své já, ale není to pravé já. Ale on to říká jasně každému, ať miluje to, za co se považuje... Nikdo nemůže milovat něco jiného, co ještě třeba nezná, ale v tom svém vývoji prostě sebe vždycky s něčím stotožňuje, za to se považuje a to se snaží milovat stejně jako ty ostatní. Ale pokud ostatní budeme považovat za těla a sebe za tělo, no tak ta láska bude na té úrovni, no. Na úrovni té hmoty, že jo, podmíněnosti, dočasnosti a tak podobně.
A podíváte se kolem sebe, jsou sami andělé.
Ale ne, tak já se snažím hledat to božské v člověku a někdy se mi to daří a někdy se mi to nedaří.
No právě je to otázka praxe.
No, ale spíš daříte tak. No,
no ne, tak když říkáte Ramana Maharshi je váš, vy ho se snažíte, tak jeho hlavním bylo, kdo jsem já. No, takže
no já vím dobře.
No tak tu praxi dělejte.
Vidí dělá. Vytavití doma.
Kdybyste to dělal, tak byste nebyl z takové debatové školy. Kdybyste to dělal, daleko víc byste mlčel.
No já vím, že je dobré umění mlčet. Ale Bůh je i ten, ta božská tvůrčí síla, která se projevuje jako v tom mysl.
Dobře. Tak vám, já myslím, že bychom měli už toto ukončit a já vám tedy přeji ze srdce co největší uvnitřnění. Buďte vždy v pokoře tím, co jste, a snažte se to nalézt. A znovu a znovu. Velice důkladně tuto záležitost rozebírá právě Michael James v umění být. To je umění být. Jenom nebýt to nebo ono, ale pouze být. A to vám přeji do všech dalších dnů, abyste to začali vnímat a pak to budete milovat tak, jak Ježíš přikazuje, abychom sebe sama milovali ty ostatní. Jako právě to své já nezaratelně, neomezeně milujeme, protože je nám ze všeho nejdražší. Abychom toto poznali, vám přeji vše, vše dobré, úspěšné a všechno prožívejte v sobě. Já vám děkuji za vaši přítomnost, za četné připomínky a doufejme, že se setkáme v září někdy. S planoucím srdcem. Bye.